Iubiți credincioși, este cel mai greu de vorbit astăzi, din tot anul. De ce este cel mai greu? Pentru că trebuie să fiu foarte atent, căci orice greșeală poate să fie o greșeală care se coste. De aceea, de la început, încerc iertare pentru greșelile cele fără de voie, neintenționate. Pentru că în istoria bisericii au fost și oameni care neintenționat au greșit, dar după aceea s-au reparat. Iar cei care au persistat în greșeală au fost îndepărtați. Astăzi, biserica noastră ortodoxă prăznuiește Duminica Ortodoxiei. Deci prima duminică din postul mare. Se numește așa pentru că noi creștinii ortodoxi trebuie să ne aducem aminte de lucrul cel mai important de la care avem nevoie de mântuire. Și anume, pravoslavnica credință sau dreapta credință sau ortodoxia. De aceea, poate unii să-i mire să numesc, de ce se numește Duminica Ortodoxiei, dar nu suntem ortodoxi. Așa este, suntem ortodoxi. Dar aceasta se face ca să ne amintească cât de importantă este ortodoxia. Mântuitorul nostru Iisus Hristos a zis oarecând lui Petru: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Această afirmație a făcut-o Mântuitorul atunci când a întrebat pe ucenici: cine zic oamenii că sunt eu? Și apostolul a zis: unii zic că ești Eremia, alții că ești Ilie, alții din proroci, dar voi, cine spuneți că sunt eu? Iar Petru, care era cel mai bătrân dintre apostoli, a luat cuvântul și a spus: tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu. Ei, pe acest cuvânt, sau acest cuvânt l-a lăudat Mântuitorul și pe Petru și a zis: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, că nu trup și sânge, ci Tatăl meu ți-a descoperit ție. Deci, fraților, biserica lui Hristos, care este mireasa mirelui, este mielul, este porbița așa nepătată. Această biserică a întemeiat-o Hristos pe această mărturisire. Nu pe persoana lui Petru, așa cum susțin catolicii, ci pe învățătura lui Petru, care este învățătura bisericii. Deci, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, adică pe învățătura că Hristos Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Iată, aceasta este biserica, a cărei cap este Iisus Hristos. De aceea, biserica noastră ortodoxă a fost întemeiată de Hristos, după aceea în ea a lucrat apostolii, ierarhii, cuvioși și toți sfinții au lucrat în biserica lui Hristos. De fapt, ce este biserica? Auzim pe apostolul Pavel care spune: voi sunteți biserica Dumnezeului Celui Viu. Și pe unii a pus în biserică: întâi apostol, al doilea proroci, al treilea povăduitor și așa mai departe. Ce concluzie trage de aici? Trage concluzia că, adică voi sunteți biserica. Cine? Adică aceia care propovăduiesc Evanghelia lui Hristos în adevăr, aceia constituie mădulare ale bisericii lui Hristos. Deci fiecare dintre noi facem parte din biserica lui Hristos cu condiția că învățăm cuvântul adevărului. De aceea biserica, fraților, nu este zidul. Zidul este locaș de cult, unde ne adunăm, să ne rugăm. fiindcă s-a contopit acest termen de biserică cu însuși locașul, este altceva. Dar termenul de biserică, din limba greacă, înseamnă eclesia, care înseamnă adunare. Adunare a drept credincioșilor. Deci, Biserica Ortodoxă se tulcuiește că este adunarea drept credincioșilor care țin adevărul lui Hristos. Deci, dacă așa stau lucrurile, că aceasta este biserica, atunci această biserică, așa cum ne spune Mântuitorul Hristos, este, cum ne spune Apostolul Pavel, este stâlp și temelie adevărului. Deci, baza bisericii noastre ortodoxe este învățătura sănătoasă a Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Fotie spune că nu se poate numi biserică aceea adunare care nu are ca reper adevărul. Așa se numește erezie. Deci, biserică este numai aceea care se poate, deci întrunește adevărul. Ei, această biserică, spune Mântuitorul, că nu va fi biruită de porțile iadului și va rămâne până la sfârșitul veacurilor. De ce spune Mântuitorul așa? Pentru că ea are ca temelie adevărul și în ea lucrează Duhul Sfânt, care Duhul Sfânt nu greșește. Deci biserica lui Hristos este infailibilă. Nu poate greși. De aceea va rămâne pastoveacă, căci capul ei este Iisus Hristos. Fraților, faceți o comparație cu marea. Așa este biserica, ca o mare care își înlătură spre maluri toată mizeria. Ea rămâne permanent curată. Dar ca să fie curată, în permanent trebuie să fie învolburată. Căci dacă un lac este stătut, ea prinde, acel lac prinde asupra mătreață să văd toate mizerile, pe când marea nu. Deci biserica este o mare agitată, deci permanent luptată, de potrivnicii ei, care în permanență va înlătura în afara ei pe cei care nu sunt în adevăr. Dacă așa stau lucrurile, atunci înseamnă că biserica va fi luptată și a fost luptată. Fraților, chiar de la întemeierea ei, biserica a fost luptată. A fost luptată și din interior și din exterior. La început, așa cum citim la Faptele Apostolilor, spune că apostolii s-au adunat la Ierusalim, pentru a cerceta problemele bisericii. Așa ne spune acolo în Faptele Apostolilor. De fapt, a fost un sinod apostolic, pentru că deja apăruse în biserică probleme. Erau acei creștini iudaizanți care amestecau iudaismul cu ortodoxia. De aceea apostolul a făcut lumină, au limpezit lucrurile. Dar nu înseamnă că adunarea unui sinod înseamnă că gata, a dispărut erezia și s-a spulberat cu totul. Nu! Dar sinodul ce face? Delimitează. Arată credincioșilor, ăsta e adevărul, ăsta este minciuna. Ca nu cumva erezie pătrundă în biserică să răpească sufletele oamenilor. Pentru că așa cum spun Sfinții Părinți, este cel mai înfricoșător păcat. Dintre toate păcatele. Pentru că el duce sufletul la chinurile cele veșnice. Este ceea ce spune Mântuitorul Evanghelie, cine va huli împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va arăta nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Deci, erezia sau învățătura greșită, asta înseamnă erezie, a apărut deci chiar din primul secol apostolic. După aceea au apărut și alți eretici care mai mult sau mai puțin au luat biserică, dar a apărut deși a fost biserica prigonită de păgâni. Deci a fost o luptă externă. Până la secolul 3-4, deci biserica a fost prigonită și a fost menținută prin închisori, peșteri, păduri, a fost mărturisită în arene, în fața împăraților și a demnitarilor. S-au făcut mulți mucenici, sfințiți mucenici, cu miile și sutele de mii, iar după aceea biserica, în secolul 4, a fost luptată prin implozie. Adică din interior. Fraților, aceasta este cea mai grea luptă. De ce? Pentru că pentru oamenii simpli știm foarte bine că trebuie să ferească de idoli, de jertfele idolilor, trebuie să ferească de păgâni, n-avem nicio părtășire cu păgânii. Dar când este vorba de cei care sunt frații tăi, asta este cea mai periculoasă luptă. Fraților, iată de aproximativ 1700 de ani, biserica este luptată din interior. Și la ora actuală, aceeași luptă o duce satana, că este mai eficace. Diavolul a văzut că mai ușor își îmbracă persoanele lor, persoanele lui, ca să dărâme din interior. De aceea a apărut ereziile cele mai cumplite, care mai mult sau mai puțin au sfâșiat cămașa cea neprihănită a lui Hristos. Așa cum a văzut Petru al Alexandriei, l-a văzut pe Mântuitorul cu cămașa și s-a întrebat, de Doamne, de ce ai cămașa? Arie mi-a sfâșiat-o. Deci cămașa este simbolul bisericii, care a fost sfâșiată din interior de eretici. Ei, acești eretici, fraților, sunt acei eretici care nu s-au pocăit. Au fost unii care au fost târâți în erezie. S-au amăgiți în erezie. Sau de forță au intrat în erezie. Sau de frică au intrat în erezie. Ca mai târziu aceștia să se retragă. Sau să blesteme sau să dea anatime erezia respectivă. De obicei, fraților, să știți că capii ereziei, cei mai mulți sau aproape toți, nu s-au pocăit. De aceea biserica a întrunit și a folosit toate mijloacele posibile pentru a readuce la sânul bisericii pe mădularele cele bolnave și putrede, că așa se numesc ereticii. Mădulare bolnave. Astfel încât biserica, prin slujitorii ei, prin sfinții ei, a sfătuit, a învățat, a convocat sinoade, ca doar să-i aducă pe aceștia la adevăr, la biserica cea una sfântă sobornicească. Unii au revenit, cei mai mulți nu au revenit. De aceea vedem și în scrisorile practicale ale sinoadelor că ereticii, până a fi condamnați, întâi li se trimitea scrisori de către episcop, patriarh, sfinți, îndemnându-i, învățându-i să părăsească greșeala. După aceea, erau chemați în adunare, așa cum spune Mântuitorul. De nu te asculte, spune-l bisericii. Adică, întrunește biserica și în fața bisericii, așa poate se va pocăi. Dar așa cum vedem, mulți eretici nici așa nu s-au pocăit. De exemplu, în Nestorie a fost chemat și trimis delegație de 3 ori în timpul sinodului să vină și nu a vrut să vină. La fel și Eutihie și alții. Deci biserica întâi a epuizat toate mijloacele posibile de a întoarce pe eretici. De aceea, ereticii, așa cum vedem în vechime, erau stăpâniți de acest duh necurat, arhicon, teologia, dacă numește Părinte Cleopa, care îi stăpânea și nu lăsa să revină la adevăr. Deci înseamnă că erezia este scornirea diavolului. Cert este faptul, fraților, că ereticii au fost dintre clerici. Adică preoți și biscopi. Ceilalți credincioși, deci oamenii, au fost târâți de aceștia în erezie. Dar Ari a fost preot, Macedonia a fost patriarh, Eutihie arhimandrit, așa și Serghe, Pie și așa mai departe, patriarh. De aceea, acești eretici nu au dat dovadă de pocăință, ci au și murit în erezia lor. De aceea biserica, pentru a feri mădularele ei de învățătura lor și de erezia lor, pe apelând și încercând toate mijloacele posibile, i-a excomunicat. Adică i-a îndepărtat, i-a îndat anatemei și a pus hotar. Că de aceștia de acum trebuie să împlinească Evanghelia care spune să fie ca un vameș și păgân. Deci, fraților, aceasta este indulgența bisericii. Aceasta este economia ca, până la întâlnirea unui sinod, să-i cheme, să-i ajute, să înțeleagă pentru a se pocăi. Dar dacă nu vor vrea nici în sfârșit, atunci să se îndepărteze ca pe mădulare putrede. De aceea, acești eretici care biserica i-a condamnat, astăzi și în veac se vor muci în iad, la talpa iadului, de la cele mai grele chinuri, pentru că ereticul este dușmanul lui Hristos. A făcut cel mai greu și împovărător păcat posibil. Deci, fraților, așa avem în istoria bisericii și mulțime de eretici, care unii au hulit împotriva Fiului Dumnezeu, împotriva Sfintei Treimi, împotriva Duhului Sfânt, împotriva firilor Mântuitorului, împotriva icoanelor și așa mai departe. Că biserica a dus o luptă acerbă cu acești dușmani ai Ortodoxiei. Trebuie să subliniem faptul că ereticii se împart în două categorii. Ereticii necondamnați și ereticii condamnați. Deci ereticii necondamnați sunt aceia care au învățat erezia și aceia care ani de zile au lucrat cele sfinte. Astfel, Nestorie, până a fi condamnat ani de zile, cel puțin 30 de ani, el a hirotonit, a slujit taine, a slujit liturghie și este numit de Sfinții Părinți până la cateresire înalt preasânția voastră, preafericirea voastră, preandumnezeitul Nestorie și așa mai departe. Deci, îi se recunoșteau harul ereticilor necondamnați. Acea părere care se spune că se cade în erezie și în deposedarea harului imediat după învățătura greșită, aceea nu este învățătura ortodoxă, ci este învățătura catolică. Deci ereticul necondamnat, același menține harul, tainele lui sunt recunoscute de sinoade până la cateresire, așa cum vedem că s-au fost recunoscute hirotoniile lui Nestore și așa mai departe și toate celelalte taine. De aceea, fraților, aceia care susțin această idee, căderea imediată de har, aceia sunt predispuși căderii în schizmă. De aceea, aceste eretici necondamnați întotdeauna au fost sfătuiți și ajutați ca să înțeleagă, să depășească această problemă care o au. De aceea, atitudinea împotriva ereziei au luat-o cine? Trupul bisericii. Trupul bisericii care este constituit din cler, monahi și mireni și credincioși. Deci aceștia constituie trupul bisericii. Deci clerul și pleroma mai numite. De aceea, împotriva ereziei, iată, vedem, pleroma a fost cea care a fost cea mai abilă, care a luptat împotriva ereziei. Deci care a receptat, deci care a scos la iveală erezia. Știm că lui Nestorie, care a început să hulească pe Maica Domnului, un credincios din biserică i-a spus, ereticule. Deci când devine eretic? În momentul în care el învață învățătura greșită și o expune în public. Bineînțeles, conștient fiind, nu din greșeală, că cel din greșeală poate a greșit să cer iertare, ci conștient și o susține. Deci așa au fost toți ereticii. Au conștientizat erezia, au susținut-o și au pus-o în public. De aceea, cele ce se fac în public, tot în public trebuie să fie și mustate, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. De aceea, trebuie ca pleroma bisericii, deci și clerul, să fie prudent la învățătura care se expune în biserică. Dacă ea este conformă cu învățăturile Mântuitorului, a Sfinților Apostoli și a Sfinților Părinți și a Sinoadilor, atunci credincioșii trebuie să se supună. Dacă nu, atunci trebuie să se opună cu vehemență. Deci acești eretici necondamnați, unii au stat pe scaun mai mult sau mai puțin. Au fost sătuiți mai mult sau mai puțin. Până când s-a văzut că nu dă dovadă de întoarcere. Și atunci a fost nevoie de eliminare. Deci, întrunirea sinoadelor a avut loc când? În momentul în care trebuia. Nu ca sinodul din Crete când nu trebuia. Deci când se întrunește un sinod? Când apare o problemă în biserică. La necesitate. La o necesitate studentă. De aceea, biserica constituie toate bisericile locale din lume. Deci, Apostolul Pavel vorbește despre biserica de la Laodiceea, biserica din Corint, biserica din... așa. Este vorba nu că sunt mai multe biserici, ci este aceeași biserică constituită din biserici locale. Biserica lui Hristos este una, sfântă, sobonecească și apostolească. Adică este una, în sensul că Hristos a întemeiat o singură biserică cu adevărul ei. Dacă există o a doua biserică, așa zisă a doua biserică, aceea nu poate avea alt adevăr decât adevărul sublim. De aceea biserica este numai una. Biserica este sfântă pentru că capul ei este sfânt. Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat. Ea este sfântă că este penetrată de harul Duhului Sfânt. În ea lucrează oamenii sfinți. De aceea biserica este sfântă. Biserica este apostolească, deci are origine de la apostol. Și menținută peste veacuri, până în ziua de astăzi, această învățătură cu atenție și grijă, Și va rămâne până la sfârșitul veacului. Și ea este universală sau catolicească, așa se numea înainte, catolicească, sau sobornicească, de aceea catolici și-au împrumutat acest termen impropriu de dominația papei. Ea este catolicească sau universală pentru că ea se întinde peste toată lumea, indiferent de vârstă, de sex, de naționalitate. Ea este propovăduită la toată lumea, fără deosebire. De aceea Mântuitorul a spus, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Cel ce va crede să va boteza, cel ce va crede să va osândi. Deci aceasta este însușirea bisericii. Este una, este sfântă, este săbărăcească și este apostolească. De aceea, acești eretici necondamnați, care a fost mădulare putrede ale bisericii, după aceea au fost înlăturați, pe bună dreptate, cu durere, nu din răzbunare, cu durere, pentru a se face delimitarea clară între învățătura sănătoasă și cea greșită. Deci sinodele au avut grijă ca să condamne și învățătura și pe capii ereziei. Ereticii condamnați sunt aceia care sinoadele bisericii, sfinții apostoli, în urma întrunirii acestei sinoade, i-au condamnat și au dat anateme. Ce este anatema? Este cel mai greu blestem al bisericii care înseamnă pogorârea de vie în iad cu diavolul sau îndepărtarea de biserică. Acest blestem îl situează pe eretic în afara bisericii. Deci, la ora actuală, protestanții, catolici, monofiziții, toate ereziile de denominațiune, toate sunt în afara bisericii. Deci ei nu sunt biserică, așa cum a spus unul din Creta. Ei sunt în afara bisericii, în afara granițelor bisericii. De aceea, unul din Creta a deschis aceste granițe, așa cum își putea face și acum așa în sens fizic. Cum se granițe între noi și rușa, între așa și din contobiul cu alții. Adică nu se mai știe ce mai este acolo. De aceea urmare ecumenism a făcut aceste amestecări. Deci când se desfințează granițele, se fac amestecări. Adică se căsătoresc unii cu alții, se roagă unii cu alții, se îmbrățișează unii cu alții, nu mai știe acolo unii adevărul și minciuna. De aceea sinodele au avut hotar, au avut aceste învățături, aceste hotărâri și canoane prin care au delimitat clar. Până aici, de aici nu. Ei, de așa cum am spus, eretice condamnați sunt în afara bisericii. Ei nu mai sunt mădulare ale bisericii. Iar dacă acești eretici vor reveni la biserica ortodoxă mamă, aceea trebuie să se lepede de erezie public, să facă mărturisirea de credințe și să se pocăiască în fața unui sinod și public în fața poporului, să dea dovadă de perseverență în adevăr, după aceea să le primiți în biserică, iar sinod va hotărâ dacă le primește cu același grad sau nu. Așa cum vedem în cazul sinodelor, pe unii ei s-a primit în biserică și le-a recunoscut botezul sau preoția, la alții nu. În funcție de gravitatea ereziei lor. Ei, acești eretici necondamnați, fraților, nu au nicio șansă de mântuire. Deci ei sunt dați pentru totdeauna pierzării. Ei, așa este Biserica lui Hristos. Este, deci, marea care își înlătură toate necurățiile și învățăturile greșite. La baza bisericii stau neclintiți stâlpii bisericii. Deci stâlpii bisericii sunt sfinții care au arătat lumii prin viu grai și scris adevărul despre credință, să spunem așa să credem. Fraților, Poate mulți dintre noi nu știm teologie și nici poate nu e atât de important. Dar să știm că a ne păsta ortodoxia este foarte important. De aceea noi creștinii ortodoxi din veac, cei mai mulți au fost stăriți în ortodoxie, în erezie, din cauza neștiinței. Pentru că nu suntem ancorați foarte bine în dogmele biserici, învățătura sănătoasă, mai ales acum, față de cum erau creștini în primele veacuri, care discutau între ei foarte mult despre dogma și învățătura cum să crezi. În momentul în care biserica dădea anateme și delimita aceste eretici, își păzea mădularele, adică cei care sunt în biserică, să nu mai aibă comuniune cu ereticii. Nici cu cei condamnați, nici cu cei necondamnați. Iată ce spune Sfântul Sofronie al Ierusalimului. O episcope, s-a adresat un episcop, dacă nu te poți aduna în biserică cu credincioșii, atunci adună-te în case. Ca nu cumva cei credincioși să împărtășească de eretici necondamnați. Iar dacă nici în casă nu vă puteți aduna, atunci e fiecare la casele lor să cânte și să se roage. Deci acest cuvânt al Sofroniei, Sfânt Sofronie, arată foarte clar că și creștinii ortodoxi, mădurare sănătoasă, trebuie să se păzească de contaminare, de învățătura eretică. Astfel încât să nu avem părtășie cu ereticii, ca nu cumva să devenim noi putrezi. Nu cumva să avem aceeași gândire ca și ei. După aceea, Sfântul Vasile cel Mare și el spune același lucru. Că să ne îndepărtăm de aceia care nu învață cuvântul adevărului. Chiar un sinod ecumenic, sinodul 5 ecumenic, mărturisește acolo, spune că să te păzești de preoții necucernici. Adică aceia care nu sunt în adevăr. Deci, frate, cu atât mai mult, biserica își păzește mădulare de eretici condamnați. Aceia care au dat anateme. De aceea, fraților, aceste erezii sunt atât de periculoase încât ne conduc direct la pierzarea iadului și la chinurile cele veșnice, dacă nu luăm aminte. De obicei, fraților, să știți că mari eretici sau capii ereticilor au avut la bază alte păcate înfricoșătoare, astfel încât erezia este cununa păcatelor lor. Deci unii au fost foarte îngânfați, cum a fost Papa Adrian. Acesta era, se considera ca un Dumnezeu. Unii eretici au căzut chiar în desfrâu sau în crimă. Sau erau din fire vicleni și fățarnici. De aceea să știți, frate, că se întâmplă acest lucru, ca cei care au o viață stricată din interiorul bisericii, dacă nu se pocăiesc așa, îngăde Dumnezeu, diavolul să le pecetuiască viața lor stricată cu erezia. Astfel încât să nu aibă cuvânt dreptăție în ziua judecății. De aceea, iată că învățătura greșită, de cel mai multe ori, este bazată și pe felul de viețuire a omului. Iată, ne uităm numai la acel Timotei Eluru, de la Sinodul IV Ecumenic, care a vrut să se pui cu forța Patriarhului Alexandriei. Acesta era vrăjitor. Deci fiind preot. Acesta s-a dus la chilie monahilor din pustia ascetică din Nitria Și s-a mascat și bătea la fiecare chilie și spunea: eu sunt îngerul lui Dumnezeu trimis să alegeți pe Timotei episcop. Călugării s-au adunat toți din ea și toți și-au spus unul vedenia un altuia. Și așa a ajuns Timotei, patriarhul Alexandriei. Cei mai mulți eretici au ajuns la putere, deci fie prin vrăjitorie, fie cu ajutorul împăraților, fie cu ajutorul eunucilor, care erau un fel de slujitoare palatului, sau famenilor. Deci niciunul n-a ajuns pe scaune înalte prin merite. Pe când adevărații stâlpi ai bisericii întotdeauna au evitat funcțiile înalte. Au fugit. Sfântul Grigore a fugit. Sfântul Vasile n-a vrut. Ioan Gură de Aur la fel. Și alții, dar poporul cu un glas i-au pus acolo pentru a fi stâlpi și temelia bisericii. De aceea, fraților, eretici aceștia, ei se chinuie îndoit și pentru viața lor stricată și pentru învățătura lor și mâncă pentru ceva, pentru sminteala creată, că a târât în erezie și popor după ei. De aceea, întrebarea se naște: este nevinovat poporul sau clerul acela care este în ascultare față din eretic? Da. Este în greșeală, deci este vinovat pentru că nu a cercetat învățătura sănătoasă a bisericii și nu a întrerupt comuniunea imediată cu ereticul. Apostolul Pavel spune clar: de omul eretic, după întâia și a doua mustare, ferește-te, depărtează-te. Adică în sensul să nu ai nicio comuniune cu el. Pentru că, fiind în comuniune cu el, atunci vei fi în comuniune cu erezia lui și vei moșteni soarta lui. De aceea, fraților, Sfinții Părinți au pus această barieră de îngrădire de erezie. Pentru că îngrădirea de erezie este canonică, este tradiție, este în tradiția bisericii, pentru a se păzi mădurare sănătoasă de cele bolnave. Deci sunt multe mărturii ale Sfinților Părinți care spun ca să nu fie în comuniune cu ereticii. Astfel încât merg până acolo unde spune nici să mănânci cu ei. Uneva spune că nici să dai mâna cu ei. Spune că când a venit la Tinofronii în Sfântul Munte al Atosului, atunci patriarhul a făcut această îngăduință ca măcar să se îmbrățișe, să dea mâna cu unii cu alții. Astfel încât la Mănăstirea Ivirului, când au venit acești latinofroni, acolo erau călugării iviriți, adică georgieni și greci. Acei iviriți a dat mâna și s-au îmbrățișat cu ei. Și atunci Sfinții Părinți a spus că și de aceștia trebuie să te depărtezi. De ce este atât de strict lucrul acesta? Deci, lângă un curbar poți să stai, poți scos să mănânci. Așa, cum la masă cu un criminal poți stai. Sau să te rogi. Dar cu ineretic, nu. Canoanele bisericii sunt stricte pentru ca să ferească pe ortodox de întinare. Canonul Apostolului 46 spune destul de clar: creștinul sau clericul care se va ruga cu ereticul, clericul să se caterisească, mireanul să se afurisească. Adică să fie îndepărtat de bătașanii. De ce? Pentru că înseamnă comuniune. Ce înseamnă comuniune? Deci comuniune înseamnă atunci când te rogi cu ereticul, când te părtășești cu ereticul, deci când să vășești ce le simte cu ereticul. Bun. Dar, de exemplu, cumperi ceva de la eretici. Asta n-are nicio treabă una cu alta. E vorba de comuniunea de credință. Aceasta este periculos. Fraților, aceste erezii nu că s-au cumințit sau s-au diminuat, ci s-au amplificat și unele chiar s-au întărit. Altele au și dispărut, dar unele s-au și întărit. De aceea, sinoadele n-au făcut altceva decât să deliviteze. Nu să distrugă erezia. Că eretice n-au perit. Iată, de exemplu, astăzi urmașii monofizismului. Deci sunt armenii, copții și abisienii. Aceste trei părți ale lumii, deci cei din Africa, o parte din Africa, cei din armenii și o parte din India, din abisieni, aceștia sunt moștenitorii lui Timotei Luru, lui Sever, așa și lui Eutihie, cei care au fost promotori de zi. Ei, aceștia nu s-au pocăit. Ei, în continuare, aceștia îi susțin pe promotorii ereziei. Fraților, Biserica lui Hristos nu este condiționată de număr. Când spune că Biserica este universală, nu înseamnă că ea trebuie să cuprinde majoritatea. Că așa susțin unii, dar noi suntem majoritari. Biserica lui Hristos nu stă în număr, ci stă în adevăr. Astfel încât a fost momente în istorie când biserica a rămas într-un grup restrâns de credincioși sau monahi, cum a fost pe vremea Sfântului Maxim Mântuitor, când el era singurul în biserică. Cum a fost la sinodul de la Ferea Florența, când singur a fost episcopul Sfântul Marcu a Efesului. Deci, vedeți, biserica nu e condiționată de număr. Care mai tare în parcare? Ce este condiționată de adevăr, cei care țin de adevăr. Astfel încât Sfântul Marcu a întrebat, tu de ce biserică ții, Sfântul Maxim, de ce biserică ții? De-a Constantinopolului, de-a Alexandriei, de-a Antiohiei, de-a Romei, iată aceștia toți sunt cu noi. Răspunsul Sfântul Maxim a fost acela. Eu țin de biserica așa una sfântă și sobornicească. Deci biserica nu este condiționată de bisericile locale. Bisericile locale poate să cadă în erezii. Ea nu constituie biserica lui Hristos, biserica locală. Ci biserica una sfântă este acea biserică întreaga lume care este în adevăr. De aceea l-a întrebat Troilos, acel delegat al împăratului pe Sfântul Maxim. Și a zis, vei fi în comune cu noi? Ce i-a spus Sfântul? Îngerii va veni în cer, eu nu voi fi în comune cu voi. Așa spune Apostolul Pavel, fără că spune așa. Dacă îngerii din cer va învăța altceva decât va învăța eu, acela anatema să fie. Deci, indiferent dacă ereticul vine îmbrăcat în haină de oaie, chiar dacă face minuni, când spunea un sectar, au zis că și la noi se fac minuni, se însănătoșează oamenii, se vindecă îndrăcițe, da, dar cu ce putere? Bineînțeles, puterea demonului. Deci, nu minune sunt condiția sfințeniei. Deci condițiile canonisirii unui sfânt sunt dreapta slăvire, adică învățătura sănătoasă, și faptele bune. Și bineînțeles, dobândirea Harului Duhului Sfânt. Acestea sunt condițiile canonizării unui sfânt în Biserica Ortodoxă. Deci, fraților, iată aceste erezii, deci s-au mulțit mai mult decât acum, astfel încât la ora actuală, în întreaga lume, sunt peste 2000 de erezii. Unele mai periculoase ca alta. Și toate susțin că au adevărul. Un om credincios care nu știe dogma, puțin credincios, atunci omul se va lua și zice, dar cu șacul adevărul, șacul adevărul. Deci, fraților, Aici se împiedică credincioșii cei slabi. Și chiar preoții cei slabi care nu cunosc dogmele și învățătura și senadele, căci toți susțin că au adevărul. Dar adevărul trebuie cercetat. Adevărul trebuie să fie limpede. Iată, deci noi acum suntem în secolul 21 în care ne numim ortodoxi. Ei, această ortodoxie astăzi și ea este rănită. Are mădulare putrede. A pătruns în cadrul ortodoxiei acest cancer cumplit și înfiorător numit ecumenismul. Acest cancer dă lovitură mortală mădularului ei. Astfel încât cei care mor în ecumenism nu au nădejdea mântuirii. Deci, fraților, ecumenismul acesta are la bază, de fapt, toate ereziile. Așa cum spune Sfântul Istimbovece, este pan-erezia sau erezia ereziilor. Să ea acumulează întregile erezii, însă într-o formă modernă. Acest ecumenism a apărut în secolul, deci începutul secolului 20, în anul 1900, când la Patriarhie Constantinopolului a venit acel Ioachim al II-lea, care a început concesiunile față de scaunul papal. Ei, acest ecumenism a prins rădăcini, acest cancer s-a împânzit în mădurare biserică, astfel încât astăzi școlile teologice, seminarele teologice, învățăturile preoțe sunt toate ancorate în ecumenism. Chiar a ajuns obiect de studiu în facultățile teologice ortodoxe. Deci erezia a ajuns obiect de studiu. Nu critic, ci obiect de studiu binefăcător sau mântuitor, cum cred. E, această erezie a ecumenismului, fraților, a culminat și deci a mers înainte, întâi cu ridicarea anatemelor de către Atenagoras, după aceea, acele compromisuri sublime de la Chambesi și Balamant, unde ortodoxii, fără să anunțe pliroma, când n-a știut nimeni, sau să-l știu numai un grup restrâns de oameni, s-a semnat acele urecioase tratate, și anume, recunoașterea tainelor catolicilor. Deci, fraților, această recunoaștere a tainelor catolicilor este total greșită. De ce? Pentru că la ereticii condamnați nu mai există taine. Deci îi deposedează de har. Tot ce fac ei după aceea, cununii, hilotonii, botezul sau altceva, toate sunt invalide. Sunt lipsite de har și de sfințenie. De aceea, cum să recunoști niște taine a unor eretici deja condamnați? Care sunt invalide, fără ca aceștia să se pocăiască, să revină la adevăr. De fapt, sau în practică, deci am spus și spunem că ecumenism este cea mai vicleană erezie posibilă. De ce? Că ea a intrat întâi pe artera clerului și arhiereilor, în practică, după aceea a fost legiferată. Adică, în practică cum? Dar de mult se face, de mult nu se mai face botezul catolicilor. Din monefterii ce s-a scos slujba de primire la ortodoxia catolicilor, a protestanților, a evreilor și așa mai departe. De mult s-au făcut aceste schimburi dintre ortodoxi și protestanți, ortodoxi și catolici, prin aceste burse străinătate, prin studiu viitorilor clerici și chiar erarhi în străinătate la protestanți și catolici, Deci Balamandu a făcut doar acum să recunoască într-un mod tacit tainele, să vadă și reacția. Cam mai apoi să din Creta să o facă oficial. Deci Balamandu a fost o testare. O testare să vadă câți dintre clerici și erași sunt treji. Treji în străje al Ortodoxiei. Și s-a văzut foarte clar că foarte puțin, s-a nici nu s-a știut, nu s-a dat publicității. Aflat foarte târziu, s-a aflat. Mai departe s-a mers la tratatul la Chambéry, care este mai rău. Și anume, recunoașterea bisericilor necalcedoniene. Deci când folosim termenul de biserică, nu-l folosim în termen sinodal, ci în formă uzuală. S-a mai bine spus, ca să explic corect, au recunoscut ereziile necalcedoniene, adică cei care au fost condamnați în odobat ecumenic, ca fiind Biserica Ortodoxă Orientală. Deci de atunci până încoace, acești armeni, abisieni și copți se numește Biserica Ortodoxă Orientală. Adică s-a repus ca fiind ortodoxi, fără ca aceștia să renunțe nici o clipă la ereziile al lui Sever, al lui Timotei Luru, Eutihie și Dioscor. Ei, acest tratat de la Chambéry a făcut ca și unii ortodoxi, deci se cuprinde foarte mulți credincioși, cleri și ierarhi în această plasă, astfel încât și la noi de România a fost semnat acest tratat chiar de scaunul Moldovei. Cel care reprezintă scaunul Moldovei. Nu numai că a fost semnat, și la ora actuală susține public și clar că ei sunt creștini ortodoși orientali, de aceea a și făcut vizite la Șenuda, la mănăstirile copte din Egipt și i-a îmbrățișat ca ortodoxi pe cei care nu sunt ortodoxi. Deci, fraților, aceste două tratate care s-a semnat după Revoluție au fost antecamera sinodului din Creta. Adică au pregătit terenul ca la sinodul din Creta să se facă această legiferare în mod public. Deci ecumenismul să ajungă să fie oficial. Aici este problema. O erezie când este pe dedesubt și nu știi ce cugetă, nu ai vinovăție. Atunci când ea este cu capul descoperit, adică nu înseamnă că n-ai pălărit capul sau cam lafcă. Înseamnă să o faci public. Atunci trebuie luată atitudine. Deci ecumenismul a ajuns acum să fie oficial. Această oficializare a ecumenismului a plasat bisericele locale în erezie. Pe ierarhi și pe cei care susțin sinodul din Creta. Astfel încât această erezie a ecumenismului a ajuns acum să fie ca fiind normală, ca fiind viitorul bisericii, ca fiind învățătura sfinților, astfel încât pun pe seama unor părinți că și ei au fost ecumeniști. Ca părintele Justin, părintele Cleopa, sau nu știu mai care acum nu mai pot replica. Că sunt la cele veșnice. De aceea, ce susține acest ecumenism? Deci, printre învățăturile lor este aceea a teoriei ramurilor. Adică, ce înseamnă teoria ramurilor? Înseamnă că ei spun așa, susține așa, Consiliul Mondial al Bisericilor, că fiecare biserică, în ghilimele, în parte, are părți de adevăr. Nimeni nu deține adevărul absolut. Ceea ce este contrar învățătura bisericii, și noi știm că biserica ortodoxă este cea care are adevărul absolut. Biserica este infailibilă. Deci, această afirmație a teoriei ramurilor este adresată hulitoare împotriva Duhului Sfânt. De ce? Pentru că hulește Duhul Sfânt că ar fi adevăr și în erezie, la eretici. Înseamnă că Harul Duhului Sfânt ar fi și la eretici. De aceea s-a recunoscut anile eretici și Sfântul din Creta. Pe baza teoriei ramurilor. O altă învățătură a ecumenismului este aceea a unității în diversitate. Adică, dacă tot am desfințat granițele, dacă tot am recunoscut tainele ereticilor, atunci trebuie să fim într-o unitate, dar fiecare să ne ține credința noastră. Deci acest amestec neamestecat, ca dacă putem folosi termenul acesta, amestec neamestecat. Ce înseamnă acest amestec neamestecat? Înseamnă că cei mari se amestecă, adică fac unirea, deci se pupă, se îmbrățișează, își slujesc, coliturghisesc chiar, deci până acum știm trei liturghii care s-au făcut de erau ortodoși cu catolicii. Cel puțin. Așa, ei se unesc, însă nu renunță fiecare din părțile bisericii la învățătura ei. Asta înseamnă unitate în diversitate. Aceasta este cea mai vicleană și perfidă erezie posibilă. Căci menține ideea în credincioși că sunt în adevăr, dar de fapt sunt în erezie. Pe când în vechime știa că ereticul este acolo și susține învățătura, ortodoxul este acolo și susține învățătura. Problema ecumenismului este următoarea, căci ea în desăvârșirea ei și în punctul culminant a ei, când va fi și nu-i departe, deja se fac declarații finale, atunci va fi un singur cap, iar celelalte mădulare vor fi fiecare cu credința lui. Aceasta este ecumenismul. De aceea, cei care vă întrebați că nu s-a schimbat nimic în ortodoxie de la Sfântul din Creta, nici liturghia, nici crezul, susțineți o mare minciună, că niciodată nu se va schimba. Pentru că diavolul este perfid și viclean, că știe că dacă se va schimba în ortodoxie sau în liturghie ceva, va riposta credincios sau clerul. De aceea nu se vor strica dogmele, ci se vor strica interpretarea dogmelor. Iar Sfântul Iosif Constantin spune așa, eretic este nu numai ceea ce strică dogma, ci ceea ce strică și interpretarea dogmei. Adică, s-a schimbat crezul? Nu. Tu și spui în crez. Cred într-una sfântă, slobănicească. Dar și noi crezi s-a spus că sunt mai multe biserici. Dar acolo chiar unii erau susținut că biserica nu e aceea din crez, ci e alta care va face de acum. Deci pentru ei, chiar dacă spun una sfântă, slobănicească, nu e aceea din crez. Ceea ce care se va face de acum încolo. Deci ierarhii care au fost târâți la această semnătură, nici ei nu știu ce a semnat. Deci au semnat ceea ce alții au gândit. Sau mai bine spus, diavolul a gândit. Și a pus pe hârtie acest lucru ca să fie semnată de toți și impusă până în gradul de jos. Deci, fraților, aceasta este manifestarea ecumenismului. Pentru că ea a venit pe fondul unei neștiințe totale de învățătură de credință ortodoxă. Adică, pe fondul că nu s-a predat niciodată sau de cel puțin de 10 de ani învățătura sănătoasă în facultăți și în seminarii. S-a evitat incriminările sfinților față de erezie în facultăți. Acești clerici crescuți în pemenierea facultăților a venit la credincioși, care acestea, rândul lor, la fel n-au învățat pe credincioși de altă credință. De asta asistăm acum pe acest fond de dezinformare totală despre dreapta credință. Deci pe acest fond a venit ecumenismul. Căci dacă ecumenismul venea acum 1500 de ani, păi era război. Sigur, era război. Cum era și pe atunci. Deci se băteau. Ei, acum a venit pe fondul aceste neștiințe, intoleranței, indulgenței, astfel încât i-a prins până în adâncul ei. Până la cel mai mici mădulare a prins aceste erezii. Deci cei care susține că nu s-a schimbat nimic în crez sau liturghie, susțin o mare minciună. Pentru că erezia ecumenismului are tentacul acesta foarte fine care îi cuprinde pe toți. Și de fapt aceasta va fi unitate între state. Se vor uni capii, iar restul va rămâne totul la fel. De aceea aceleași veșminte, aceeași liturghie, aceeași, eu știu, estetică, aceleași biserici. Nu! Sunt tot aștept aceia care spuneți, când la mine repci, la mine slujesc, atunci vă iau la poziția. Nu va fi aceasta. Deci, fraților, deci puterea sau biserica se predă ereziei papistașe. Și atunci, dacă tu te rolezi în altă armată decât aceea a României, mai ești român? Mai lupți contra românilor? Contra străinilor? Așa aici. Deci să fim foarte atenți la acest aspect. După aceea, Sinodul în Creta a adus, a poziționat biserica într-o situație loială față de stat. Nu știu dacă am exprimat corect. Deci, într-o poziție de agreare a statului ateu și necredincios. În sensul că acolo s-a statornicit că biserica va ține cont de prescripții legii civile și se va supune statului. Acest lucru o vedeți acum clarificată și concretizată odată cu pandemia. Deci este clar, acest lucru a dat dovadă în sensul acesta. Deci, învățătura Sinodului Creta nu are nimic comun cu învățătura sinoadelor și a Sfinților Părinți. Nici argumentele nu sunt susținute de Sfinții Părinți. Iar dacă aduc un argument, îl scot din context și îl pun ca fiind argument solid. Acesta este ecumenismul. Este curva curvelor, dacă putem folosi acest termen, care sfâșie Biserica lui Hristos și duce sufletele în iad. De aceea, fraților, singura soluție a noastră, canonică, a Sfinților Părinți, este aceea a îngrădirii de erezie. Ce înseamnă îngrădirii de erezie? Unii spun că este schismă. Alții susțin alte aberații. Deci îngrădirea de erezie este, ce înseamnă îngrădire? Adică ne-am pus limite de a nu fi în comuniune cu ereticul pentru a nu îmboșteni chinul lui și învățătura lui. E acest canon care s-a dat sub Sfântul Fotie 15, Constantinopol, spune acolo clar, destul de clar, că preotul, episcopul și așa mai departe are voie să îngrădească prin nepomenirea episcopului când acesta învață învățătură greșită în biserică. Ei, aceasta nu numai că nu este schismă, spune acolo că este vreme de laudă. Nu că așteptăm laudă, dar aceasta este realitatea. Deci cei care acuză că îngrădirea este schismă sau ieșirea din biserică este nefondată. Pentru că a ieșit din biserică înseamnă a ieșit din adevărul lui, adevărul ei. A cădea în schismă înseamnă ați crea propria biserică, a te afilia unui alt episcop, înseamnă a crea alte prejudicii pentru credincioși și așa cum fac schismaticii deși cei de stil vechi, care reneagă botezul, reneagă taide, reneagă și așa mai departe. Deci biserica ortodoxă, deci îngrădirea nu este schismă. Deci, cei de stilul vechi trebuie să facă ce am făcut noi. Au căzut în schismă în sensul că și-au făcut biserică separată, au renegat tainele ortodoxilor, nu au așteptat în sinod să le rezolvă problema, de aceea canonul este foarte clar unde spune acolo, se îngrădește până la sinodicească cercetare, ca la un sinod. Deci înseamnă că noi ce trebuie să așteptăm când va fi, când va fi Domnul să facă lucrul acesta, poate nu va fi, nu știu, așteptându-se noi ca să rezolvă probleme. Deci n-am ieșit din biserică, ferească Dumnezeu. De aceea, această acuzație, de fapt, este o susținere parte cu ministru pentru a nu-și pierde credincioșii să afle adevărul. Deci este nefondată. Pentru că argumentele Sfinților Părinți nu sunt în favoarea lor. Și mai mult decât îi incriminează și îi, le dă rendileag. Deci îngrădirea de zi este absolut necesară, nu facultativă, cum susțin unii. Păi dacă era facultativă, adică aleg, unii vreau, mă duc și în iad și în rai, ca nu contează că se eretic sau ortodox. Deci ea este obligatorie. Deci, fraților, aceasta este poziția în care ne aflăm de îngrădire de erezie. Această îngrădire de erezie ne aduce, nu siguranța mântuirii, fiți atenți, că am auzit unii ortodoși negri care spune, noi ne mântuim, ferească Dumnezeu, noi nu susținem acest lucru. Nu înseamnă că se mântuie asigurată. Îngrădirea de zile este aceasta de a te îngrădi, dar nu înseamnă că de acum ajungi sigur la rai. Fraților, să luăm aminte la această îngrădire de zile. Căci canonul ne specifică numai acest lucru. Nu altceva. Cei care acum încercăm să-i scodim, să rezolvăm noi toate problemele bisericii, care n-a făcut-o până acum, până să nu cred, acum o facem, ar fi bine să ne liniștim. Asta le spune canonul, să ne îngrădim și atât. Așteptăm până la un sinod ecumenic care rezolvă problema. Deci problema se pune așa, că ei sunt cei mai mulți. Dar nu contează asta. Am spus-o mai din adinioară. Biserica nu este în mulțime, ci în adevăr. De aceea, după roadele, se cunoaște și spune Hristos în Evanghelie. Pentru că, de la Sfântul în Creta, erezie ecumenismul a luat mai mare amploare. Adică, s-a făcut un lucru foarte greșit în Sfântul în Creta și aceea, s-a dat putere de papă Patriarhului Constantinopolului. De fapt, aceasta este scopul Sfântului Creta. Toată puterea s-a dat acestui eretic. Astfel că el să fie forul decizional în biserică, în locul celorlalți patriari. E, acest lucru i-a condus acum să trezesc că sunt conduși de acesta spre erezie, spre unitate, fără voia lor. În biserică nu există primus paribus, adică ce este primul dintre egali. Nu există ierarhizare că unul este capul. Toți ierarhii este la fel. De aceea, fraților, să fim cu luarea minte, poziția noastră este aceea de durere, nu de îngânfare, sau de mândrie că, vai, m-am îngrădit și sunt cineva, de durere să fie. Nu cumva să socum aceasta ca a scăpa de un jug, ci să așteptăm un sinod, până când va rezolva problema. Ei sunt mădulare bolnave, așteptăm pocăința lor, întoarcerea lor, nu știm dacă va fi sau nu va fi, așa este poziția corectă a bisericii și a noastră față de erezie. Ei, această erezie, fraților, a fost propovăduită și intenționată de Sfinții Părinți și chiar Mântuitorul spune că înainte vine Fiul Om, va fi lepădarea de credință. Ce este lepădarea de credință? Înseamnă lepădarea de adevăr. Deci să știți că toate nerocirile care vin asupra lumii sunt pe acest motiv. Și pandemia o socotim ca fiind o palmă pentru sinodul din Creta. Și sigur este. Dacă vom înțelege sau nu. Deci, astăzi, în Biserica, în Duminica Ortodoxie, trebuie să arătăm strălucirea Ortodoxiei. Frumusețea ei, adevărul ei, universalitatea ei și caracterul apostolic a ei. Asta este scopul Duminicii de astăzi. Fraților, noi ca credincioși trebuie să avem această atitudine clară și corectă, care spune Apostolul Pavel, de a nu avea comuniune cu erezia. Că știm că întinarea pe erezie duce la pierzare, duce la iad. De aceea, pentru noi credincioși și cei care suntem acum aici, sau cei care sunt grădiți, sau pentru toți, trebuie să fim atenți să nu ne pierdem suflet prin erezie. Că este cel mai fricoșitor păcat posibil. Dumnezeu să ne ajute, rugăciunii prea curate, mai sale și ale Sfinților. Amin.